përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Liderët e Ballkanit perëndimor nënshkruajnë marrëveshje të reja në Berlin. Kosova do të lejojë lëvizjen e lirë për qytetarët e Bosnjës nga 1 janari, thot kryeministri Albin Kurti nga samiti i Berlinit. Deputetët e opozitës debatojnë për ushqimin në FSK. Presidenti Ukrainas thot se Korea e Veriut po dërgon ushtar dhe armë në Rusi. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit perëndimor nënshkruan në samitin e procesit të Berlinit një plan të ri për tregun e përbashkët rajonal, si dhe një marrëveshje të re për lëvizshmërinë, e cila përfshin çasjen në arsimin e lartë. Nën udhëheqjen e kancelarit gjerman Olaf Scholz, samiti u mbajt sot në Berlin. Të pranishëm ishin edhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe përfaqësues të vendeve partnere. Scholz tha se marrëveshjet e reja do të bëjnë jetën e njerëzve më të lehtë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nisur nga 1 janari vitit të ardhshëm, Kosova një anshëm do të lejoj lëvizjen e lirë për të gjithë poseduesit e letër njoftimeve të Bosnjë-Hercegovinës. Për kundër marveshjeve të arritura, qytetarët e të dyja vendeve aktualisht duhet të pajisen me viza për të lëvizur në vendet respektive. Duke folur në samitin e procesit të Berlinit që pëmbahet në krye qytetin Gjerman, Kurti tha se ky projekt ka sjell përparim të rëndësishëm deri më tash, por se duhen edhe më shumë veprime. Ndërsa entiteti Republikës Srpska refuzon ratifikimin e marrëveshjes për lëvizje të lirë me letër njoftime, të cilën vendi im ka qenë i pari në rajon që e ka ratifikuar në parlament, unë kam vendosur të jap fund pritjes. Duke filluar nga 1 janari i vitit të ardhshëm, Republika e Kosovës në mënyrë të njëanshme do të lejojë lëvizjen e lirë për mbajtësit e letër njoftimeve të Bosnjë-Hercegovinës, tha Kurti. Lidhshmëria është thelbësore për procesin e Berlinit, tha ai. Derisa qytetarët e Kosovës mund të vizën me letër njoftime në Maqedoni të Veriut, Shqipëri, Serbi dhe Maltëzi, ata duhet të pajisen me viza për të shkuar në Bosnjë-Hercegovinë, ngjashëm edhe ata të Bosnjës që duan të hyjnë në Kosovë. Kjo për faktin se Bosnjë-Hercegovina, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, nuk e ka ratifikuar ende marrëveshjen për lëvizje të lirë. Gjatë samitit Kurti foli edhe për agjendën e gjelbër në Ballkanin Perëndimor. Ai kujtoi se strategjia e Kosovës përfshin qëllimin për të kaluar në burime të rinovueshme të energjisë deri në vitin 2050. Ndërsa kemi rezervën e pestë më të madhe të linitit në botë, ne kemi vendosur objektiva të qarta për të reduktuar emetimet tona të gazeve serrë në mbar vendin për 36% deri në vitin 2030 dhe për të mbajtur rezervat nën tokë. Ne mbetemi të përkushtuar ndaj tranzicionit të gjelbër edhe pse nuk jemi palë në marrëveshjen e Parisit për klimën, tha Kurti. Pavarësisht përpjekjeve tona, ne jemi ende të përjashtuar nga mekanizmat kryesor shumë palësh të financimit, tha ai, duke shtuar se Kosova ka nevojë për çasje në financat globale të klimës që do ta mbështesin tranzicionin e saj. Duke folur në hapje të ngjarjes në Berlin, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se procesi i Berlinit është instrumenti më i mirë jo vetëm për bashkëpunimin rajonal, por edhe për përshpejtimin e integrimit evropian të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor. Bashkimi evropian është i kompletuar me Ballkanin Perëndimor si pjesë të tij, tha ai. Scholz paralajmëroi në shkrimin e dy dokumenteve të reja në samitin e sotëm që, siç tha, do të bëjnë jetën e njerëzve më të lehtë. I pari, sipas tij, ka të bëjë me një plan të ri veprimi për tregun e përbashkët rajonal, ndërsa i dyti me një marrëveshje të re për lëvizjen që përfshin edhe çasjen në arsimin e lartë. Scholz po ashtu u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen më aktivisht në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, duke u zotuar se do të punojë edhe personalisht me të dyja vendet. Na duhet një dinamikë e re, do t'u thosha miqve nga Beogradi dhe Prishtina sot. Ju lutem, mos lejoni që e kaluarat ju frenojnë në rrugën drejt një të ardhmeje paqësore dhe prosperuese. Jam i bindur se kjo e ardhme gjendet në BE dhe ekziston vetëm një rrugë që çon atje, zbatimi plot i marrëveshjeve të arritura, tha Scholz gjatë fjalës hyrëse. Unë do të vazhdoj të angazhoj angazhohem personalisht me të dyja vendet për të siguruar se ato e shfrytëzojnë këtë mundësi, shtoi ai. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se në 10 vjetorin e procesit të Berlinit është mirë të jemi në Berlin me partnerët tanë nga Ballkani Perëndimor. Ti shikojmë arritjet tona në të kaluarën, por le të shohim sidomos përpara, drejt një të ardhmeje ku të gjashtë partnerët e Ballkanit Perëndimor janë pjesë e Unionit ton, shkroi von der Leyen në platformën X. Një dekadë vullnet punë e angazhim për të afruar rajonin ton më shumë drejt BE-s, shkroi më herët në Facebook kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Procesi i Berlinit i cili po bën një dekadë që nga fillimi i tij mbetet iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunim rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Kështu e sheh këtë proces Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Po bëhen 10 vjet që kur me iniciativën e Gjermanisë filloi procesi Berlinit, nismë kjo që synon në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe zhvillimin e tyre ekonomik. Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë, i cili ndër vite ka analizuar zhvillimet e këtij procesi, flet për agjendën e samitit.
Edhe me agjendën e Sivjetës për samitin do të lancohet tregu i përbashkët rajonal 2, cila me atë nishën përfshin pothuajse substancën e vlerave të BE-s për bashkëpunim rajonal dhe bashkëpunim mes fqive.
Duke i u qasur retrospektive së procesit, Rashiti thekson se deri më tash nga samiti në samit ka pasur deklarata dhe 10 nisma për të cilat janë pajtuar pjesëmarrësit në proces. Megjithse, sipas tij, zbatimi nismave dhe marrëveshjeve për të cilat janë pajtuar vendet e Ballkanit Perëndimor është përballur me mjaft sfida dhe jo rrallë dhe me dështime. Procesi Berlinit në 10 vjetorin e saj mbetet si iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunimin rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit. Zgjidhja e problemeve të hapura ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, pajtimi mes shoqërive në rajon, përmirësimi bashkëpunimit rajonal dhe krijimi bazës për qëndrueshmëri të rajonit janë katër objektivat kryesore të procesit të Berlinit, të cilat mbeten të pandryshuara. Thelbi i procesit që nga fillimi është agjenda e lidhshmërisë, e cila përshpejton rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ndërkësh tregu i përbashkët rajonal dhe agjenda e gjelbër u nënshkruan në samitin e Sofjes më 2020. Naim Rashiti thotë se agjenda e lidhshmërisë si dhe objektivi pajtimit të shoqërive në rajon janë ndër qëllimet e mira të procesit të Berlinit, por mjaft të sfiduara. Ai po ashtu vlerëson se ato janë dy dështimet më të mëdha të qëllimit të mirë të procesit të Berlinit. Sipas tij, agjenda e lidhshmërisë ka paraqitur të krijojë standardizim të procedurave për lëvizjet e lirë të njerëzve dhe mallrave në Ballkanin Perëndimor, zhvillim të infrastrukturës rrugore, asaj korridore, hapje të kufive, si dhe rritje të mundësive për lëvizshmëri në Ballkanin Perëndimor.
Ja, jemi 10 vjet pas dhe kemi ende pengesa në lëvizjet e lirë të qytetarëve, të mallrave, kemi tensione më shumë, kemi shumë pak investime infrastrukturore që ndërlidhen vendet njëra me tjetrën.
Rashiti shtoi se për shkak të tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe zgjidhja çështjeve bilaterale si parakush për të rritur bashkëpunimin rajonal ka shënuar ngjecje enorme. Në kuadër të procesit të Berlinit në vitin 2022, vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan tri marrëveshje në drejtim të jetësimit të tregut të përbashkët rajonal për lëvizjen e lirë me letër njoftime, për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve. Kosova ratifikoi të tri marrëveshjet, por jo dhe vendet tjera të Ballkanit Perëndimor. Bosnia e Hercegovina, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, nuk ka ratifikuar asnjërin marrëveshje, ndërkësh qytetarët e të dy vendeve ende janë të detyruar të pajisen me viza për të lëvizur në vendet përkatëse.
Por mendoj Kosova lëviz lëshëm me BE-n, qytetarët bosnjë lëviz lëshëm me BE-n, por nuk lëvizin në njëra tjetër. Edhe kjo është skandal. Edhe kjo e pengon edhe ekonominë edhe tregtinë.
Serbia po ashtu nuk i ka ratifikuar marrëveshjet e dala nga procesi Berlinit. Megjithatë, qytetarët e Serbisë dhe të Kosovës lëvizin lirshëm me letër njoftime në territoret e njëra tjetrës, ndonse shteti serb mohon shtetin e Kosovës. Rashiti thotë se megjithatë tensionet ndërmjet dy vendeve kanë penguar lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe mallrave lidhur me marrëveshjet. Rashiti thekson se ka mjaft paradokse të cilat krijohen nga vetë vendet nënshkruese.
Për shembull, njihen profesionet, por nuk njihen diplomat. që shpesh nga Gjermania ose vendet e bresht nuk kuptohen, sepse në konceptin e tyre kur njëhen profesionet, njëhet edhe diploma.
Ndër marrëveshjet që funksionojnë, është ajo përheqjen graduale të tarifave për roaming, për telefoninë mobile dhe internetin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, e nënshkruar më 2019. Në vitin 2023 u shënua hyrja në fuqi e tarifave të reduktuara për roaming, të cilat pritet të larguohen në tërsi. Po ashtu rashitja shesë si shembull të mirë dhe zbatimin e projektit të iniciuar në samitin e Parisit më 2016 për bashkëpunimin e rinisë në kuadrë të zyres rajonale për bashkëpunim rinor. Si thot rashiti, marrëveshjet dhe nisma që dalin nga procesi Berlinit pranohen nga vendet e rajonit, por zbatimi në praktik është selektiv. Megjithatë, procesi Berlinit nuk ka mekanizëm monitorues dhe penalizues për palët që nuk zbatojnë iniciativat dhe marrëveshjet në kuadrë të procesit. Deri më tash, në kuadrë të procesit të Berlinit janë mbajtur 10 samite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Me kërkesën e partive opozitare, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë debatuar për çështjen e furnizimit me ushqim të forcës së sigurisë së Kosovës. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka akuzuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se nuk po punon në të mirë të vendit, por për interesat të Serbisë.
Çka tjetër më i thon ti njeri? E kalon ushqimin e vet pa bukë ky njeri. Pse e bën ky këto? Pse po i ndohet këtij? Pse si ndohet dikujt tjetër gjatë gjithë ekzistencës tonë që 20 vjet? A gjitha janë rashia, edhe kjo rashikova, edhe kjo pahiri, me metu shtria pa buk, i kalu pa transport, i kalu pa veshmbadhje, i kalu pa shumë qka tjede, mërini, me ilonë edhe pa buk.
Deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Hisem Berisha, tha se çështja e shujtave të FSK-s po e rezikon shëndetin e qytetarëve, por edhe operacionalitetin e FSK-s.
Kjo qëfar pëndohet me forcen, ka vetëm një emër. Sabotim i qëllimshëm e një institucioni kyç për sigurinë dhe stabilitetin e vendit. Lufta politike, propaganda që kanë bërë vazhdimisht, ka qenë fokusuar në degradimin e vlerave shtetërore, mohimin e çdo arritje deri edhe simbolëve shtetërore dhe vetë shtetit, duke trajtuar si projekt përkohshëm.
Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha se Ministria e Mbrojtjes është përgjegjëse që të sigurojë mirëqenien e ushtarëve dhe të tregojë kujdesin dhe përkushtimin më të lartë për të siguruar kushtet e përshtatshme për operimin e mbarvajtjen e të gjitha proceseve për ushtarët. Çuni tha se sipas standardeve të vendeve të NATO-s është absolutisht e papranueshme që një procedurë sikurse ajo e ushqimit për ushtrinë të shpërfaqë shkelje elementare, ku procedurat e tilla fillimisht si sekrete e më pas si procedurë emergjente janë shpallur në kundërshtim të plot me legjislacionin. Ai tha se sipas ligjit për prokurim publik, vetëm në raste të caktuara mund të ketë kontrata emergjente, duke thënë se Ministria e Mbrojtjes nuk ka arritur të planifikojë përfundimin e kontratës për ushqim në mënyrë të duhur dhe me operatorin e mëparshëm. Deputeti tjetër i LDK-s Abdulla Hoti e cilsoi situatën si tragjikomike.
Ne kemi pas një informat të dhënë nga institucionet e Kosovës edhe të promovuar edhe nga kryeministri i vendit për ushtrinë serbe që ka ardhur afër kufirit me Kosovën, edhe kryeministri i ngriti alarmin. Po njëtin ku a ishte pjesë e fushatës zgjedhore të tij në Gjermani. Tash imagjinoni, e ngrit alarmin për një vend fqinë me tendencë armiqësore ndaj Kosovës që po e avron ushtrinë afër kufirit të Kosovës, vetë bën fushatë në Gjermani, edhe ushtrinë ka pa ushqim. Unë mendoj nuk ka më koment tjetër për situatën tragjikomike që është krijuar në këto ditë në Kosovë.
Në javët e fundit, mediat lokale kanë publikuar shpesh fotografi të shujtave të ushtarëve si dhe ankesave të pjesëtarëve të FSK-s për ushqimin që u shërbehet. Ministria e Mbrojtjes e Kosovës ka thënë se të gjitha kazermat e FSK-s janë funksionale dhe se në to shërbehet lloj-llojshmëri shujtash, ndërsa raportimet në media i ka quajtur propagandë. Pak para nisjes së seancës, partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje tha se nuk do të marrë pjesë në seancën e sotme e as në nisma të tjera të partive opozitare. Gjatë një konferencë për media, deputeti i vetëvendosjes Enver Dugolli akuzoi opozitën se po e shantazhon grupin parlamentar të tyre duke kushtëzuar pjesëmarrjen në seanca plenare dhe votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me shkarkimin e Mimoza Kusari Lilës nga posti kryetare së grupit parlamentar televizjes vetëvendosje. Nuk pranojmë kushtëzime të tilla, tha ai. Si rrjedhoi, ne nuk marrim pjesë në asnjë lloj seance apo iniciative që vjen nga ana e tyre derisa ata nuk reflektojnë dhe shmangin këtë formë imponimi që gjithsesi nuk kalon, ka shtuar Dugolli. Ai foli edhe për seancën e jashtëzakonshme të thirrur lidhur me mungesën e ushqimeve në forcën e sigurisë së Kosovës. Sipas Dugollit, për këtë gjë ka raportuar në Komisionin për çështjet e sigurisë dhe ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ai tha se vetëvendosje përkrahu kërkesën e opozitës për një raportim të tillë. Kërkesa për seancën e jashtëzakonshme sipas tij është pjesë e një seri dezinformatash që synojnë tash e disa ditë që të keq informojnë qytetarët. Ndërkësh deputeti tjetër i lëvizjes vetëvendosje Mihail Bajçinovci akuzoi opozitën se po bën propagandë dhe po dezinformon sa i përket çështjes së shujtave të ushtarëve të FSK-s. Bajçinovci tha se kompanisë që ka pasur kontratën paraprake për furnizimin me ushqim i ka skaduar kontrata dhe shtoi se kazermat e FSK-s po furnizohen me ushqim cilësor, ndërkësh po ashtu shpejt do të zgjidhet edhe çështja e stafit. Për shkak të çështjes së shujtave ushqimore, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka ftuar në takim komandantin e FSK-s Bashkim Jasharin dhe ministrin e mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonci, si dhe ka kërkuar raport të detajuar për situatën. Osmani po ashtu ka kërkuar që të miratohet një propozim 7 pikësh për një program shtetror për mbështetjen shumë dimensionale të FSK-s, e cila sipas presidencës ndikon direkt në rritjen e mirëqenies socioekonomike të saj. Në planin e presidentes Osmani parashihet pagesa e shtesave në paga për rrezikshmëri, pagesa e kujdestarisë dhe punës jashtorarit, pagesa e mëditjeve gjatë shkollimit dhe trajnimit jashtë vendit, sigurimi shëndetësor, funksionalizimi i spitalit ushtarak, përmirësimi i cilësisë së ushqimit, sigurimi i banimit të përballueshëm dhe fondi kreditues për ushtarët. Forca e sigurisë së Kosovës është themeluar më 2009 në bazë të planit të Atisarit, dokument që ka rezultuar me pavarësi të Kosovës. Kjo forcë është ngritur në mbikëqyrjen e NATO-s. Në dhjetor të vitit 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për të ndryshuar mandatin e FSK-s. Përgjegjësitë e reja kanë të bëjnë me ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial, qytetarëve, pronave dhe interesave të Republikës së Kosovës, si dhe mbështetje ushtarake për autoritetet civile dhe pjesëmarrjen në operacionet ndërkombëtare. Kësaj force është thënë se do t'i nevojitet një periudhë kohore prej 10 vjetësh për t'u transformuar në ushtri me kapacitete të plota. Kapacitetet e plota operacionale parashihen që të arrihen në fazën e tretë. Deri në fund të kësaj periudhe, më 2028, FSK-ja pritet të ketë mbi 7500 pjesëtarë aktiv dhe rezervist nga mbi 4000 sa i ka aktualisht. Vazhdojmë me raportet e tjera. Teknologjia ka sjellë një rritje të ngacmimeve kibernetike, sidomos ndaj grave. Përmes mediave sociale, viktimat përballen me shpërndarje të përmbajtjeve të dëmshme dhe kërcënime. Një qytetare përshkruan ngacmimet dhe kërcënimet përmes internetit. Për këtë arsye, Rjeti i Grave të Kosovës ka kërkuar përfshirjen e dhunës kibernetike në baza gjinore në Kodin Penal të Kosovës. Ndjekim në vazhdim raportin nga Nadije Ahmeti.
Në kohën kur teknologjia i lidhë njerëzit si kur me par, ajo i hap rrugë dhe një realiteti shqetësues nga ngacmimit kibernetik, sidomos ndaj grave. Me këtë term, Kombet e Bashkuara i referon dërgimit, postimit ose shpërndarjes e qëllimshme të përmbajtjes negative, të dëmshme, të rame ose të keqe për dika tjetër. Një 32 vjeçare me të cilën bisedoi Radio Evropa e Lirë tregon se për një periudhë disa muajshe ka përjetuar ngacmime, kërcënime dhe fyerje online nga ish bashkëshorti dhe familja e tij. Pas raportimit të rastit në polici, thotë se situata u përshkallëzua edhe më shumë. Ish familjarët e saj, duke përdorur llogaritë të rreme në Facebook, TikTok dhe Instagram, shpërndani imazhe dhe komente të dëmshme për ta.
Fjalët ishin shumë të rënda, nuk mund ta as ti përmend. Me muaj të tërë kam qenë në gjendje të rënde emocionale, të cilën e kam dekaluar me ndihmën e psikologëve. Ofendimet online më kanë lënduar më shumë se sa ndarja nga ish bashkëshorti.
Thot gruaja, identiteti së cilës është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë. Ajo tregon se është divorcuar nga bashkëshorti pas më shumë se një dekade martesë për shkak të dhunës e ushtruar ndaj saj. Fushata e fyerjeve online thot se nisi pas ndarjes, vazhdoi për disa muaj dhe u ndërprej para një viti e gjysmë.
Situata atë kohë më ka bërë të izoluam brenda mureve të shtëpisë për shkak të paragjykimeve nga rreti dhe qytetarë të tjerë.
Ta 32 vjeçarja, e cila sot punon si mirëmbajtëse në një kompani private. Me këtë përvojë, ajo nuk është e vetmja. Një studim i publikuar në dhjetor të vitit 2023 nga Agjencia Kombeve të Bashkuara për Gratë, nxorrin e pas se mbi 43% e grave në Kosovë kanë përjetuar një formë dhune përmes teknologjisë gjatë jetës së tyre. Sipas studimit, ky lloj dhune bëhet kryesisht nga personat e panjohur ose personat e njohur vetëm në internet, pasuar nga partnerët, anëtarët e familjes, kolegët e të tjerë. Përkundër shpërfaqjes së vazhdueshme të problemit, policia Kosovës nuk i klasifikon rastet e raportuara të ngacmimeve sipas formës së kryerjes përmes teknologjisë apo fizikisht. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga ky institucion, duket se trendi është në rritje. Pasi në periudhën janar-gusht të këtij viti u raportuan 407 raste ngacmimi, krahasuar me 558 raste gjatë gjithë vitit të kaluar dhe 642 raste në vitin 2022. Në rrjetin e grave të Kosovës, thonë se përdorimi në rritje internetit dhe teknologjisë përbën një kërcënim serioz për gratë dhe vajzat. Për rjedhoj, kërjet po avokon që për kufizime specifike të ngacmimit apo dhunës kibernetike të përfshihen në ndryshimet në kodin penal të Kosovës. Për këtë qëllim, rjet i grave të Kosovës ka hartuar edhe një propozim në muajin gusht. Adelina Berisha nga kërjet thotë se ideja është që Kosova t'i harmonizoj strategjitë e saj me ato të bashkimit evropian ku me tonë të antarsohet.
Prandaj, ne po dojmë që edhe Kosova të jetë në hap me Evropën, ta bëj këndryshim plotësim të kodit penal të apo dhunën kibernetike si një vepër penale.
Rjeti grave të Kosovës ka antare të përfshira në grupin punues për ndryshimet në kodin penal të Republikës së Kosovës, në të cilat është duke punuar Ministria e Drejtësisë. Pa dhënë shumë detaje, Nazlie Bala, këshilltare në këtë ministri, shpreh bindjen se dhuna kibernetike do përfshihet në këtë dokument. Sociolog dhe aktivistët e drejtave të grave thonë se dhuna me bazë gjinore ndaj vajzave dhe grave i ka rënjet kryesisht në traditat dhe zakonet patriarkale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Mjekësia dhe inxhinieria kompjuterike janë degët më të preferuara që kanë zgjedhur maturantët në Shqipëri. Degët prioritare ku përfshihet edhe mësuesia, as këtë vit akademik nuk kanë tërhequr të rinjt pavarësisht nismave që ka marrë qeveria. Studentët thonë se nismat janë të paplota, ndërsa ekspertët theksojnë se mungon garancia për punësimin e të rinjve kur të mbarojnë këto studime, e po ashtu trajtimi nuk është i duhur sa i përket pagës dhe kushteve. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Rreth 82% e maturantëve, ose 20.000 të tillë, u regjistruan për këtë vit akademik në universitetet në Shqipëri.
Sipas rrjetit akademik shqiptar, mjekësia dhe inxhinieria informatike janë më të preferuarat, ndërsa degët e mësuesisë mbeten më pak të preferuara dhe pse krahasuar me një vit më parë ka një rritje të lehtë. Gjithashtu, programet të tjera që janë cilësuar prioritare nga qeveria nuk kanë gjallur interes tek të rinjtë. Dhe studentët të vitit të parë, Rumesa Bashvogli dhe Elida Ranqi, thonë se kanë zgjedhur përkatësisht psikologji dhe farmaci, por nuk janë njohur për të zgjedhur asnjë prej degëve prioritare.
Kam zgjedhur të studioj në degën farmaci, e kam zgjedhur këtë degë sepse më pëlqejnë degët e mjekësisë, dhe nuk kam zgjedhur një degë prioritare për pjesën e mësuesisë, më vjen keq që niveli i zgjedhjeve nga studentët ka rënë, por mendoj se është diçka që nuk e kemi ne në dorë, sepse gjithsecili ka preferenca dhe ëndra të tija.
Unë kam zgjedhur degën e psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale. Faktikisht është vënë re që studentët nuk e kanë më zgjedhje parsore degën e mësuesisë, edhe ka rënë pak niveli i zgjedhjeve nga studentët e rinj, por mendoj se kjo pjesë është çështje preferencash. Të gjithë ne shkojmë atje ku e shikojmë veten më mirë dhe më të lumtur, siç unë kam zgjedhur psikologjinë.
Sipas tyre, përfitimi i bursës mujore kushtëzuar me notën mesatare që duhet të ruhet gjatë viteve të studimit nuk u duket si zgjidhje, pasi nuk marrin një garanci se çfarë do të bëhet me to kur të mbarojnë studimet. Ndërkohë Gevio Tabaku, drejtuesi i platformës Portali Studentor, thotë se 42.8% e programeve të
studimit që janë prioritet kombëtar rrezikojnë të mbyllen pasi studentët referuar statistikave të regjistrimeve në universitete për vitin 2024-2025 ai thotë se si vjet ka 20% më pak studentë se një vit më parë në 10 universitetet publike kryesore në vend. Isa Halila, i zëvendës presidenti sindikatës së pavarur të arsimit të Shqipërisë, thotë se të rinjt nuk e zgjedhin mësuesin, pasi si pas ti, arsimi nuk është në prioritetet e qeverisë në Shqipëri. Drejtuesi sindikatës arsimit thotë se mësuesia nuk rekomandohet sot as nga mësuesit për fëmijët e tyre nëse dikur ka patur një traditë që ky profesion thuajse trashëgohej, kjo nuk ndodh më.
Arsimi nuk është në prioritetet e qeverive shqiptare. Në qovë se shofim budgetin për arsimin së të shpesë 3% e GDP-së, në një kohë që në vendet e bashkimit e Europian shkon 5% dhe në vendet skandinave në 7% e GDP-së. Edhe bashkimi Europian ka probleme me dikte mësusis, dhe kjo ka për shkak të vështërsis profesionet, dhe jo për shkak të rogës. Kuse në Shqipëri, e ka për shkak të rogëve. Edhe dyfishimin nuk do mjaftonte.
Problematikat në arsim Halila ishte të lidhura me reformat në këtë sektor, disa prej të cilave e cilëson si eksperimente. Sipas sindikatës së punojësve të arsimit, ka mungesë të mësuesve në ciklin e ulët dhe parashkollor në Tiranë, ndërsa Tropoja, Puka dhe zonat të tjera kanë mungesë të mësuesve të shkollave të mesme. Nga ana tjetër, rreth 600 deri 700 mësues dalin në pension çdo vit. Mjekësia dhe degët e saj, inxhinieria kompjuterike mbeten prej vitesh më të preferuar, eksperti punësimit Erion Muxha e lidh këtë trend me mundësitë e mëdha të punësimit si në vend, ashtu edhe jashtë Shqipërisë.
Politikat dhe strategjitë agresive të rekrutimit kryesisht në vende të tilla si Gjermania apo Italia ka bërë që shumë prej maturantëve të përzjedhin shkencat mjekësore me iden për të larguar jashtë vendit, duhet të ishin ndërmarrë shumë hapa të tjera plotësuese dhe shoqëruese përveçse përcaktimit degëve prioritare dhe subvencionimit të kuotave për të mbuluar me nivelin e pagës minimale ata që i përzjedhin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Një sulm me dron i kryer nga Hezbollahu në një bazë ushtarake në Izraelin qendror ka vrarë 4 ushtarë dhe ka lënë të plagosur 7 të tjerë të dielën, tha ushtria izraelite. Ky është sulmi më vdekjeprurës i kryer nga grupi militant libanez që kur Izraeli nisi ofensivën toksore në Liban 2 javë më parë. Hezbollahu, grup militant dhe parti politike që kontrollon pjesën më të madhe në jug të Libanit, është shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, derisa Bashkimi Evropian e ka në listë të zezë vetëm krahun e armatosur, por jo partinë e cila ka ulëse në parlamentin e Libanit. Hezbollahu tha se sulmi afër qytetit Binjamina ishte në shenjë hakmarrjeje për sulmet ajrore izraelite në Beirut më 10 tetor, ku vran 22 persona. Më vonë grupi tha se kishte shënjestruar brigadën elite Golanit të Izraelit duke lëshuar 10 raketa, teksa paralelisht kishte kryer sulme me dron. Shërbimi kombëtar i shpëtimit në Izrael tha se gjatë sulmit janë plagosur 61 persona. Për shkak të sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore që ka Izraeli, është e rrallë që kaq shumë njerëz të plagosen gjatë sulmeve me dron apo raketa. Një sulm ajror izraelit në oborrin e një spitali në Ripin e Gazës ka lënë të vrarë të paktën 4 persona dhe ka nxitur një zjarr që ka përfshirë një kamp me tenda ku strehohen personat e zhvendosur nga lufta. 10 persona kanë pësuar djegje të rënda sipas mjekëve palestinez. Ushtria izraelite tha se ka shënjestruar militantët që fshihen në mesin e civileve, por nuk ofroi asnjë dëshmi për këtë pretendim. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pretendoi se Korea e Veriut ka dërguar ushtar dhe armë në Rusi për të mbështetur luftën e Moskës në Ukrainë. Mediat ukrainase së fundi kanë raportuar se 6 persona të personelit ushtarak të Koreas së Veriut u vranë në një sulm ajror Ukrainas në rajonin Ukrainas të Donetskut, të pushtuar nga Rusia më 3 tetor. Kjo më nuk është çështje vetëm e transferimit të armëve, tashmë ka të bëjë me transferimin e njerëzve nga Korea e Veriut për te forca e ushtrisë okupuese, ka thënë ai. Prokurori i Ukrainës ka thënë sot se ka informata se presidenti i Rusis Vladimir Putin mund të marrë pjesë në samitin e G20-s në Brazil muajin e ardhshëm, prandaj u bëri thirrje autoriteteve atje ta arrestojnë atë nëse shfaqet. Gjykata ndërkombëtare penale në Hagë lëshoi flet arrestim për Putinin në mars 2023, rreth një vit pasi Rusia nisi pushtimin e plotë të Ukrainës, duke akuzuar atë se ka kryer krime lufte duke dëbuar fëmijë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit e informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.